From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
This
session
is being carried to thousands of meeting houses throughout the world.
Music for this session will be provided by a priesthood choir from the Provo Missionary Training Center.
Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства Центру підготовки місіонерів в Прово.
Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
Thomas S. Monson, President, Церкви.
Brethren, we welcome you to the General Priesthood Session
of
the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. These services are being relayed by satellite transmission to holders of the priesthood gathered in many locations throughout the world. Singing during the
На сесії буде співати хор священства Центру підготовки місіонерів у Прово під керівництвом Дугласа Бренчлі за органом Клея Кристіансен. Ми почнемо цю сесію священства співом хору гімну «Нас Господь покликав на служіння». Потім виступну молитву прочитає старична Девід Бакстер, сімдесятник.
Our beloved Father in heaven, Наш любий Небесний Батько, ми надзвичайно вдячні Твої сини. І ми зібралися на всіх континентах цієї землі, щоб служити Тобі. Батько, ми надзвичайно любимо Тебе. Ми вдячні за Твою любов до всіх Твоїх дітей. Це величний план спасіння, запроваджений, щоб усі ми були щасливими. Ми вдячні за цю прекрасну церкву, за пророків і апостолів, за благородну сплаву, до якої ми залучені, за роботу, яку творить церква по всіх країнах, усіх народах землі. Ми вдячні за дар, спокутні жертви і життя Твого Божественного Сина і Спасителя, за Його очевидну любов до Тебе і Твоїх дітей. Ми також любимо Його. Батько, наше найбільше бажання – це стати подібними до Нього в наших мові, в наших справах, в наших думках. Ми вдячні за чесноту жінок в нашому житті, дружин і матерів, за їхній праведний вплив, який проявляється в багатьох питаннях, і без якого, Батько, ми молимося Тобі, щоб ми могли зробити більше в своєму житті, щоб кожен з нас міг отримати більше розуміння про цінність себе і наповнити своє життя змістом. Ми молимося, щоб ми могли чути і виконувати те, що ми почуємо, щоб благословення, яке Ти підготував, були нашими. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now sing.
Зараз хор заспіває гімн «Я йтиму за Христом». Після співу ми почуємо виступ старішини Річарда Скотта з хором 12 апостолів. За ним виступить старішина Джей Дженсен з президентства Сімдесятників. Після чого ми почуємо виступ старішини Джеймса Гамули, Сімдесятника.
My dear brethren,
любі брати, ми зібралися по всьому світу як чудове братерство Святого Священства Божого. Ми маємо велике благословення належати до невеликої кількості чоловіків на землі, яким вірено повноважно діяти від імені Спасителя і благословляти інших людей шляхом праведного застосування Його священства. Цікаво, чи є багато серед нас братів таких, хто серйозно розмірковує про безцінну можливість бути носієм Ааронова і Мелхіседекова священства. Коли ми усвідомлюємо, як небагато з тих чоловіків, які жили на землі, отримали священство, як Ісус Христос уповноважував тих діяти від Його імені, то повинні відчувати глибоке смирення і бути безмежно вдячними за священство, яке маємо. Священство – це повноваження діяти від імені Бога. Без цього повноваження неможливо здійснювати Його роботу на землі. Священство, яке ми маємо, це делегована нам частина вічних повноважень Бога. Якщо ми вірні і віддані, наше висвячення у священство буде вічним. Однак сама по собі передача повноважень не обдаровує силою священства. Потенціал нашої сили священства залежить від особистої гідності, віри в Господа Ісуса Христа і послуху Його заповідям. Наша сила гідно застосовувати священство значно зростає, якщо основується на міцному фундаменті євангельського знання. Досконалим зірцем застосування святого священства є наш Спаситель Ісус Христос. Він служив з любов'ю, з підчуттям і милосердя. Його життя було небаченим прикладом смирення і сили. Найвеличніше благословення приносить смиренне, самовіддане служіння іншим, як вірні. Слухняні на свій священство, ми зможемо наслідувати його приклад, отримати велику силу. Коли того вимагають обставини, ми можемо застосовувати силу зцілення, благословляти, втішати і давати пораду, з вірою дослухаючись до спонукань Духа. Я прошу вас на хвилинку уявити, що ми з вами наодинці знаходимося в спокійному місці, атмосфера якого допомагає відчувати спрямування Святого Духа. Хтось із вас періодично буває на співбесідах з визначення особистої гідності, інші через покликання рідко мають таку нагоду. Уявіть, що впродовж кількох наступних хвилин ми з вами проведемо приватну співбесіду священства. Під час співбесіди я прошу вас обдумати, чи вважаєте ви себе гідними застосування священних повноважень, дарованих вам. Я також попрошу поміркувати, як часто ви застосовуєте священство, щоб благословляти інших. В моїх намірах немає бажання критикувати. Я хочу допомогти вам краще усвідомити, яку користь приносить застосування священства? Чи не відганяють ваші приватні особисті думки Святого Духа? А може вони потребують великого прання? Чи живете ви свій розум надихаючими матеріалами? Чи поступаєтеся з спокусом порнографічної літератури або вебсайтів? Чи докладаєте ви всіх зусиль, щоб уникати стимуляторів та речовин, що суперечать слову мудрості? А може, ви вже придумали виправдання для певних винятків? Чи встановили ви суворий контроль над тим, що проникає в ваш розум через зір і слух? Чи переконалися, що ці матеріали є хорошими і духовними? Якщо ви одружені, то чи залишаєтесь вірні своїй дружині лише фізично в думках? Чи вірні ви шлюбним завітам і ніколи не розмовляєте з іншою жінкою про те, що хотіли б приховати від своєї дружини? Чи відчувають вашу доброту і підтримку дружина і діти? Чи допомагаєте ви дружині у виконанні хатньої роботи? Чи головуєте ви у сім'ї, коли йдеться про вивчення писань, сімейну молитву, домашній сімейний вечір? А може вашій дружині доводиться заповнювати порожнини, що виникли через брак вашої уваги вдома? Чи кажете ви, що кохаєте її? Якщо ви відчули незручність подумки, відповідаючи на поставлене мною запитання, відразу ж виправляйтесь. Якщо це стосується вашої гідності, я раджу вам поговорити з єпископом або членом президентського кола відразу ж. Вам потрібна допомога. Ті проблеми, що вас непокоїть, не вирішаться самі собою. Без належної уваги вони тільки погіршаться. Можливо, вам буде важко поговорити з провідником священства. Але я раджу вам зробити це зараз заради себе і заради тих, хто любить вас. Брати, я зараз буду говорити про те, як священство має застосовуватися, щоб благословляти життя інших, особливо дочок Небесного Батька. Будьте чуйними до спонукань Святого Духа під час заснування священства.
Depends upon the husband. Many husbands practice equal partnership with their companion to the benefit of both and the blessing of their children. However, many do not. I encourage any man who to develop an equal partnership with his wife.
Я закликаю кожного чоловіка встановлювати рівноцінні стосунки.
Equal partnership.
Рівне партнерство приносить користь і чоловікам, і дружинам, а також їхнім сім'ям. Будьте чуйним до спонукань Святого Духа під час застування священства. Цього великого привілею діяти від імені Бога. Намагайтеся краще зрозуміти, як вам повніше застосовувати силу священства від тих, кого ви любите і кому служите. В першу чергу думаю про вдів, які мають певні потреби, і які ви можете допомогти, розуміючи і співчутливі носії священства. Багато з них ніколи не попросять допомоги. Дізнайтеся, у вирішенні яких домашніх труднощів ви можете їм допомогти. Можливо, побороти занепокоєння, надати натхнення на благословення священства або щось полагодити в домі. Як єпископ, ви можете дізнатися, завдяки чуйним і важним сестрам товариства допомоги, про потреби жінок вашого приходу, в домі яких немає носія священства. За допомогою візитного вчителювання товариство допомоги може побачити потреби і порадити вам, як їх можна вирішити. Якщо питання виходить за компетенцію товариства допомоги, ви можете звернутися до кворуму старішини чи групи первосвященників, щоб отримати допомогу у вирішенні відповідної проблеми. Коли ви, як єпископ, проводите розмову з чоловіком і дружиною, які переживають труднощі в шлюбі, чи ставитесь ви з такою ж довірою до слів жінки, як і до слів чоловіка. Під час подорожі по всьому світу я помітив, що жінки перебувають у більш невигідному становищі, оскільки провідник священства більше довіряє сину, аніж дочці Небесного Батька. Така нерівність не повинна існувати. Чи незаміжні сестри відчувають турботу і увагу, на яку заслуговують, якщо вони відвідують сімейний приход? Чи мають вони нагоду служити у важливих покликаннях, відчуваючи при цьому підбадьорення і заохочення? Чи отримують вони необхідну підтримку з боку священства? Мета повноваження священства дарувати, служити, підтримувати, надихати, а не контролювати або зсилувати неправедність. У деяких культурах чоловік традиційно відіграє домінуючу роль, вважаючи, що має владу контролювати і вирішувати всі сімейні питання. Це не господній спосіб. Є такі країни, де дружина вважається майже власністю чоловіка, так, ніби вона частина його майна. Таке жорстоке, безперспективне, помилкове бачення шлюбу, до якого захоче Люцифер, має відкидатися кожним носієм священства. Воно основується на позиції певної вищості чоловіка у порівнянні з жінкою і дуже далеко від істини. Писання стверджують, що Небесний Батько приберіг свої найпрекрасніші, найвеличніші тварінки, жінку, на кінець. Лише після того, як усе було завершено, було створено жінку. Лише тоді було проголошено, що роботу завершено, і вона є хорошою. Про наших дружин, матерів, бабусі, сестер та інших важливих жінок у житті президент сказав, Кінкі сказав, з усіх тварін всемогутнього немає нічого більш прекрасного і натхненного за чудову дочку Бога, яка ходить чеснотно і розуміє, чому так має чинити, яка шанує і поважає своє тіло як таке, що є священним і божественним, яка розвиває свій розум і постійно розширює горизонт свого розуміння, яка живить свій дух вічною істиною. За божественним задумом, жінка кардинально відрізняється від чоловіка у багатьох аспектах. Вона співчутлива, небайдужа до потреб людей навколо неї. Однак та співчутливість може стати причиною пригніченості для жінки, яка знаходить набагато більше справ, ніж здатна виконати, навіть з допомогою вчителя. Деякі сестри відчувають збентеження, бо не вважають, що роблять усе, що мають робити. Я впевнений, що багато гідних, просявітих, відданих жінок у церкві мають саме такі відчуття. Отже, як чоловік або син, дякуйте за все, що ваша дружина і мати роблять для вас. Часто виявляйте свою любов і вдячність. Це зробить життя більш різноманітним, приємним і змістовним для багатьох дочок Небесного Батька, яким за безліч добрих справ рідко кажуть слова похвали або подяки. Якщо ви, чоловіки, відчуваєте, що дружина потребує підбадьорення, обійміть її і скажіть, як сильно ви її любите. Нехай кожен з нас завжди виявляє ніжність і вдячність усім особливим жінкам, які є окрасою нашого життя.
To illustrate, consider a man who had lost the use of the priesthood through transgression. Later it was returned to him as part of the restoration of the ordinances he obtained through full repentance.
Пізніше цей чоловік знову отримав можливість застосовувати своє священство, яке він втратив, і відновлення обряду. Коли обряди було поновлено, я звернувся до його дружини і запитав, чи хотіли ви отримати благословення? Вона радо погодилась. Потім я поглянув на чоловіка, який знову міг заставити священник, і запитав, чи хотів би він дати дружині благословення.
I know the immense joy and happiness that come from loving and sharing.
Я відчуваю безмежну радість і щастя, бо люблю, піклуюся і поважаю свою дорогоцінну дружину всім серцем і душею. Я бажаю, щоб застосування священства і ставлення до важливої в вашому житті жінки приносило вам таке ж задоволення. Як один з 15 апостолів Господа Ісуса Христа на землі, я висловлюю свої почуття стосовно священства, які співпадають з цим чудовим твердженням президента Ховарда В. Хантера. Як особливим свідком нашого Спасителя, нам дано надзвичайне доручення керувати справами Його церкви і царства, служити Його дочкам і синам, де б вони не жили на лиці землі. Оскільки нам дано покликання свідчити, керувати, служити, від нас вимагається, незважаючи на вік, хворобу, втому і почуття невідповідності, до останнього подиху виконувати доручену нам роботу.
God will hold us accountable for how we treat His precious daughters.
Ми будемо відповідати перед Богом за те, як ставилися до Його дорогоцінних жінок. Тож давайте ставитися до них, як Він цього очікує. Я молюся, щоб Господь скеровував нас, допомагаючи бути натхненними, чуйними і ефективними в заставанні священства, особливо по відношенню до Його дочок. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I speak this evening
about сьогодні я говоритиму про спокуту Ісуса Христа і її зв'язок з прислужуванням причастя носіями Ааронового священства. Я наведу одне коротке слово сполучення, яке дає мені уявлення про милість Спасителя. Це фраза з писань. Вона звучить так: руки безпеки. Одна сім'я влаштувала фотосесію на оглядовому майданчику Північної дуги Великого каньйону. Раптом вони почули крики, побігли на допомогу. Дворічна дівчинка провалилася крізь загорожу з 11-метрової висоти, впала на виступ. Вона намагалася видріпатися нагору, але рухаючись лише сповзала до самого краю страшного 65-метрового обриву. 19-річний юнак на ім'я Аян оцінив ситуацію і, навчений, що робити за надзвичайних ситуацій, знав, як справитись з цим. Він розповідав: ця думка негайно з'явилася у мене в голові. Я просто знав, що маю робити. Я поклав фотоапарат і спустився на стежку в безпечнішому місці, переліз через загорожу, зліз по купі каміння крізь чагарник і знайшов її. Аян тримав її на руках понад годину, доки не прибули рятувальники і не скинули їм канати, щоб рятувати їх. Мою увагу привернула фраза «тримав її на руках», бо і в писаннях говориться про це: руки любові, милості і безпеки. Фраза з писань «оточує руками безпеки» зустрічається у зверненні Амулека до зарамійців, коли він казав на тему нескінченної вічної спокути. Він учив, що жертва Сина Божого дала людині можливість вірити в Христа, що веде нас до покаяння. І так, милість може задовольнити вимоги справедливості і оточує руками безпеки. Навчайте абстрактного за допомогою відчутного, як пропонував Спаситель. Щоб краще зрозуміти принцип рук безпеки, треба пам'ятати, як Спаситель за допомогою відчутних речей, наприклад, монет, насіння, овець, хліба, риб і частин тіла навчав євангельських принципів. Рикви – цілком відчутна річ, і з їх допомогою ми виражаємо ніжність і любов. Коли я приходжу з роботи додому, мене обіймає руками моя дружина. Я знав руки любові і безпеки, коли служив у Латинській Америці, і коли мене часто вітали вихом абраса чи обіймами. Я розмірковував, як можна доступно вчити інших спокуті, і в цьому мені допомогла фраза «руки безпеки».
Коли нас охрестили і через покладання рук дорогали Святого Духа, ми пройшли два обряди, які привели нас до рук безпеки. Коли ми смиренно і з повним покаянням приходимо на причасні збори і гідно причащаємося, то можемо знову і знову відчувати ці руки. У вступі до розділу 110-го «Учення і завітів» описується ситуація, за якою було дано одні з найактуальніших віршів щодо рук безпеки. У суботній день, під час освячення Кірлендського храму, пророк Джозеф Сміт сказав, що разом з іншими носіями священства прислушував причастя церкви. Після цього священного обряду Джозеф Сміт і Олівер Каудері усамітнилися для молитви. Після молитви цим двом мужам явився Спаситель і проголосив: «Ось, ваші гріхи прощено вам, ви чисті переді мною. Отже, підійміть свої голови і радійте». Послідовність подій у Кірлендському храмі в 1836 році подібна і в наш час і стосується нас. Неділю за неділею ви, юні носії священства, прислужуєте причастя святим, які приходять на причасні збори з молитвою, прагнучи духовного зцілення, сподіваючись почути в розумі та в серці ці слова: «Ось, ваші гріхи прощено вам, ви чисті переді мною. Отже, підійміть свої голови і ридайте, і радійте». Старічна Далін Оукс свідчив, що з причастям пов'язане духовне очищення або зцілення. Причастя Господньої вечері є поновленням завітів і благословень хрещення. Нам наказано покаятися у своїх гріхах і прийти до Господа зі скрушеним серцем і покореним духом та прийняти причастя. Причащаючись хлібом, ми свідчимо про те, що бажаємо взяти на себе ім'я Ісуса Христа і завжди пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей. Коли ми виконуємо цей завіт, Господь відновлює очищувальний ефект хрещення. Ми стаємо чистими і можемо завжди відчувати Духа біля себе. Щоб члени церкви могли повніше відчувати цей очищувальний ефект чи руки безпеки, особи, які мають ключі від причастя і які прислужують його, повинні дотримуватися загальних настанов стосовно підготовки і рознесення причастя, викладених у церковних довідниках. Кожен носій священства мусить пам'ятати, що він діє від імені Господа, і бути благоговійним і гідним. Якщо узагальнювати, наша молодь бездоганна. Однак, час від часу ми спостерігаємо тривожні ознаки зайвої неформальності та несерйозності в одязі і зовнішньому вигляді. Юнаки, перед тим, як йти до церкви, зупиніться ще раз на мить біля дзеркала і спитайте себе, чи все в порядку у вашій зовнішності. А ще краще, попросіть близьку людину, когось із батьків, поглянути на вас. І якщо щось не так, прийміть її пораду. Істинні слуги Ісуса Христа мають належний зовнішній вигляд і одяг, що завжди характеризують його норми, а не заплив світу у недбалість. Увага до кожної дрібниці гарантує присутність з нами Духа Господа. Одяг чи зовнішній вигляд тих, хто прислужує причастя, не повинен привертати до себе увагу людей, які прагнуть благословень нескінченної спокути. У виступах президента Монсона до носіїв священства простежується принцип, що можливість мати священство – це привілей. Це доручення служити, це привілей надихати, це можливість благословляти життя людей. Я свідчу, що це стосується і прислужування причастя. Коли служив єпископом, то бачив благословення спокути в житті членів церкви, які вчинили тяжкі гріхи. Як суддя в Ізраїлі, я слухав їхні сповіді і при необхідності накладав на них певні обмеження. Наприклад, забороняв якийсь час причащатися. Один дорослий юнак з нашого приходу зустрічався з дівчиною. Вони дали почуттям вийти з-під контролю. Він прийшов до мене за порадою і допомогою. З того, що він розповів, і керуючись духом, йому, крім іншого, було заборонено якийсь час приймати причастя. Ми часто зустрічалися, щоб перевірити хід покаяння. І через певний час я дозволив йому знову причащатися. Я сидів на трибуні під час причасних зборів. Мої очі були прикуті до того, хто тепер міг з гідністю прийняти причастя. Я бачив, як його огортають руки милості, любові і безпеки, як зцілення спокутою відігріває його душу і знімає його тягар, даючи обіцяні прощення, спокій і щастя. Я відчував і маю свідчення про істину, який навчав президент Пекер. Цитую. Ми чомусь думаємо, що спокута Христа вступає в дію лише наприкінці земного життя, щоб викупити від падіння, від духовної смерті. Насправді, вона набагато ширша. Це постійна сила, яку слід прикликати у щоденному житті. Коли ми в катуванні, тортурах чи в мученні, або обтяжені стражданням, він може зцілити нас. Хоч ми повністю не розуміємо того, як спокути Христа було здійснено, але можемо відчути мир Божий, що вищий від усякого розуму. Я люблю свого Небесного Батька та Його Сина Ісуса Христа. Я покладаю на них свою віру, віддаю свою любов і свою відданість. Я свідчу, що спокута реальна. Я свідчу, що відновлена Євангелія істина. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I speak tonight to my brethren of the Aaronic
priesthood. Цього вечора я звертаюся до моїх братів з Аронового священства. Моє бажання – допомогти вам глибше цінувати те, ким ви є, а також зрозуміти вашу мету в цьому житті і те, як успішно досягти цієї мети. Ви прийшли в світ у надзвичайно важливі часи. Ми входимо в заключні, найбільш напружені фази Великої війни. Ця війна почалася ще до заснування цього світу і продовжувалася з жахливими наслідками протягом усієї світової історії. Я говорю про війну з послідовниками між послідовниками Христа і тими, хто не визнає Його своїм Богом. Іван Богослов так писав про цю війну. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зі змієм війну, і змій воював та ангели його, та не втримався, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт. І скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Саме сатана спровокував цю доземну війну. Він зробив це, збунтувавшись проти батькового плану спасіння його дітей і відкинувши Христа, якого було обрано втілити цей план. Трагічно, але третина дітей нашого батька послідувала за сатаною. Однак дві третини за ним не пішли. Ви, мої юні друзі, було серед цих двох третин і прийшли на землю разом з ними, щоб реалізувати батьків план щастя. На жаль, війна сатани не скінчилася з його вигнанням з небес. Як зазначав апостол Іван, сатана і його послідовники були скинені на землю і прийшли сюди, маючи лютість велику. Прояви цієї лютості можна бачити в тій крові і жаху, від яких страждає людина від початку часів. Природу і глибину тих ран, завданих людині, може виміряти тільки Бог, який, попри свою вічну велич, змушений був плакати, побачивши це видовище загиблих людей. Ми зараз живемо в останні дні земної історії цього світу, наближається день, коли син нашого батька повернеться на землю, де він буде знехтуваний. Де він був знехтуваний і заявить на неї права, як на свою власність. Того дня він подолає сатану, його легіони, і започаткує тисячоліття миру і праведності. В очікуванні того дня Бог відновить своє царство на землі в останній раз. Цим царством є Церква Ісуса Христа святих останніх днів. Важливо зазначити, що всі інші спроби встановити Боже царство на землі зрештою закінчилися невдачею. Так, подекуди були часи успіху. Але ще ніколи царство Боже не було встановлено серед людей назавжди. Однак це останнє і остаточне відновлення Божого царства. Інше. Воно не закінчиться невдачею і не може закінчитися невдачею. Щоб забезпечити його остаточний успіх, це фінальне відновлення Божого царства було розпочато з безпрецедентною духовною силою. І його підтримує та сама духовна сила і дещо більше. Деякі з найбільш доблесних і шляхетних синів і дочок нашого батька чекали, щоб прийти в ці останні дні і трудитися заради нашого батька і його сина. Їхня доблесть і шляхетність були продемонстровані в здоземній боротьбі з сатаною. Там їх було поставлено перед вибором добра чи зла, і вони вибрали добро, і виявили надзвичайно велику віру та добрі труди. Такими є потрібні зараз риси, аби підтримувати роботу Бога на землі і спасати душі людей, від зростаючої люті супротивника. Ми, юні друзі, носії Ааронова священства. Ви є цими доблесними і шляхетними синами нашого батька. Ви є силою Господнього дому, його воїнами. Ви ті, хто вибрав добро, а не зло, хто виявив надзвичайно велику віру і добрі труди. І через вашу особисту історію вам було довірено прийти на цю землю в ці останні дні, щоб робити те, що вже колись робили. Ще раз вибрати добро, а не зло. Виявити надзвичайно велику віру і виконувати добрі труди. І робити це заради Царства Божого на землі і заради ваших ближніх. Царство Боже було відновлено на землі з такою силою, і сатана знає, що короткий час має. Він також знає, що нічого не в змозі здолати Боже царство, крім провин Божого народу. Отже, сатана використовує всі наявні в нього ресурси, щоб спокусити вас і щоб ви впали у провину. Він знає, що коли він зможе заманити вас у провини, він зможе завадити вам служити на місії повного дня, одружитися в храмі і вірою убезпечити ваших майбутніх дітей. І все це послабить не тільки вас самих, але й церкву. Можете не сумніватися, тепер у прицілі цієї війни саме ви, хто прагне берегти Божі заповіді та мати свідоцтво Ісусове. Мої юні друзі, ви маєте розуміти, що зараз ми живемо і далі житимемо у тяжкі часи. З цього приводу президент Бойд Пекер зазначав, «Я не знаю нічого в історії церкви і в історії світу, що можна було порівняти з нашими нинішніми обставинами. У Содомі і Гоморі не робило нічого, що перебільшувало б злочистивість і збочення, які оточують нас тепер». Говорячи про нинішні обставини, я не хочу вселяти в вас страх, але закликати до розсудливості. Бути розсудливим означає бути нелегковажним і серйозним в оцінці ваших обставин, а також обережними і обачними, зважуючи наслідки ваших дій. Отже, розсудливість приводить до правильного судження, а також виваженої поведінки. Тому не дивно, що пророки радять молоді бути розсудливими. Згадайте зауваження Мормона стосовно того, що 2000 молодих воїнів Геламанових були такими ефективними в битві не тільки завдяки сміливості, силі та надійності, але й завдяки розсудливості. Мормон міг оцінити цю рису, бо його самого було благословлено нею. Саме Мормону довірилися ще ні літописи нефійського народу, коли йому було лише 10 років, оскільки він був розсудливим і швидким сприйняттям. І саме Мормон зазначав, що коли йому виповнилося 15 років, його відвідав Господь, і він відчув смак великодушності Ісуса, оскільки був людиною розсудливого розуму. Отже, виходячи в заключні, найбільш напружені фази війни проти сатани, ви мусите бути розсудливими, оцінюючи шляхи цього світу. Якщо ви приймаєте Шляхи світу, вони послаблять, навіть знищать вашу душу і не дозволять вам сповнити вашу священну місію в житті. Ви не можете вживати наркотики, алкоголь або тютюн, ви не можете долучатися до порнографії або до іншої аморальної діяльності, ви не можете використовувати облудну, пронизливу, брудну мову, ви не можете поганити своє тіло татуюванням або пірсингом. Неможливо, щоб ви робили все це і перемагали у битві за власну душу, не кажучи про те, що буде доблесне воїнам у великій битві за душі всіх дітей нашого небатька. Натомість, щоб перемагати цій великій війні з ворогом, людині, ви мусите завдати йому поразки в той самий спосіб, у який його було завдано поразки на початку. Тепер настало спасіння і сила і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Бо вони, кажучи про Михаїла та його ангелів, перемогли його, кажучи про диявола, кров'ю Агнця, і словом його свого свідчення, бо вони любили не своє власне життя, а трималися свідчення аж до смерті. Інакше кажучи, сатану перемогли на початку вірою в Господа Ісуса Христа і Його спокутну жертву, свідченням про Нього, яке непохитно отримувалося до самого кінця, і посвяченням себе Господу і Його роботі. Якщо у дозивному житті сатану перемогли вірою в Господа, свідченням про Нього і посвяченням себе Йому, то тим же самим перемогу досягатимуть і в цьому житті. Ви можете спитати, як здобути таку глибоку і неминущу віру. Увійшовши в цей світ, Адам і Єва встановили зразок отримання віри, необхідної для перемоги над супротивником. Вони прикликали ім'я Господа, і почули вони голос Господа, що промовляв до них. Подібно до них ви мусите прикликати і чути. Недостатньо просто прикликати Господа, ви мусите навчитися чути Його голос. Ви можете почути Його голос, вивчаючи Писання, вислуховуючи поради і свідчення Господніх слуг, а також слухаючи та співаючи священні гімни. His is a still, small, and whisper-like voice. It is one that is felt more than it is heard. It comes in the form of thoughts, feelings, and impressions. To hear such a voice, you must be still. Ваша здатність чути його голос у писаннях, свідченнях або піснях буде незмінно пов'язана з тим, наскільки врівноваженим, спокійним і відкритим до повчання ви будете у вашому житті. Тільки врівноважені і спокійні можуть дійсно почути і сприйняти тихий, негучний, подібний до шепоту голос. Третє, слухайтеся Слова Господа, яке дано вам.
Do as he bids you to do, no matter how hard it may seem to you, and do it
так, як вам заповідано робити, як би вам не було важко. That knowledge of him
and love for him accrues to your soul, which leads you to be ever more willing to lay down your own life and follow him. My dear brethren of the Aaronic priesthood,
мої дорогі брати з Аронового священства, це ваші дні. Не змарнуйте їх. Будьте тверезими. Візьміть щит віри, яким ви можете відбити всі вогнені стріли злочистивого. Озброїтеся вірою. Стійте непохитно. І побачите спасіння Господа. Я запевняю вас, що Його спасіння явиться, звільняючи вас. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Зараз хоро зібрання заспіває гімн «Слава людині, що чула його». Після співу виступатиме президент Дітер Ухдорф, другий радник у першому президентстві, а після нього почуємо виступ президента Айрінга, першого радника у першому президентстві.
Thank you.
My beloved brethren, I'm honored to be with you at this worldwide priesthood.
Мої любі брати, для мене честь бути з вами на цьому всесвітньому зібранні священства. Разом з вами я дуже вдячний, що з нами наш улюблений пророк, президент Томас С. Монсон і президент Айрін. Брати, ми дякуємо вам за вірність і моральну міць. Це справді привілей і радість бути частиною цього великого братства. Багато років тому у нашому домі зборів у Дармштадті, Німеччина, групу братів попросили притягнути рояль з каплиці до сусіднього концертного залу, де він був потрібний для одного музичного заходу. Ніхто не був професійним вантажником, і це завдання – перемістити цей закоханий в гравітацію інструмент крізь усю каплицю до концертного залу – здавався майже нездійсненним. Усі знали, що це завдання вимагає не тільки фізичної сили, але й точної координації. Висловлювалося багато ідей, але ніхто не міг утримувати правильний баланс цього рояля. Брати змінювали позиції у відповідності до своєї сили, зросту та віку знову і знову, та все марно. Коли вони стояли навколо рояля, не знаючи, що робити далі, один мій хороший друг, брат Ханно Лушін, висловив свою думку. «Брати, – сказав він, – станьте ближче один до одного і піднімайте, де стоїте». Це здалося надто простим. Однак кожний став піднімати, де стояв. І рояль піднявся над підлогою і рушив до концертного залу, немовби сам собою. Це була відповідь на проблему. Їм просто треба було стати ближче один до одного і підняти, де вони стояли. Я часто думав про ту просту ідею брата Лущина, і мене вражала та глибока істина, що була в ній. Сьогодні я хотів би детальніше розглянути цю просту концепцію. Піднімайте, де стоїте. Хоча це може здаватися простим, піднімати, де ми стоїмо, однак це є принципом сили. Більшість носіїв священства, яких я знаю, розуміють цей принцип і живуть за ним. Вони прагнуть закочувати рукави і йти працювати, якою б роботи не була. Вони вірно виконують свої обов'язки у священстві, вони звеличують свої покликання, вони служать Господу, служачи іншим. Вони близько стоять одне до одного і піднімають, де вони стоять. Однак є й ті, кому іноді важко приймати цю концепцію. Це, здається, проявляється в тому, що вони вдаються до двох крайностей. Вони або прагнуть керувати, або хочуть ховатися. Вони шукають або вінця, або схованки. Ті, хто прагне керувати, можуть відчувати, що здатні робити щось більше, ніж те, що їх наразі просять робити. Дехто може думати, якби тільки я був єпископом, я б суттєво все змінив. Вони вважають, що їхні здібності набагато перевищують їхні покликання. Можливо, якби вони обіймали важливу посаду в керівництві, то працювали б багато, щоб суттєво все змінити. Але вони думають, який вплив я можу зробити, будучи просто домашнім учителем або радником у президентстві форуму. Ті, хто хочуть ховатися, можуть відчувати, що вони надто зайняті, щоб служити в церкві. Коли треба прибрати в домі зборів, коли треба допомогти сім'ї Мендес переїхати на нове місце, коли єпископ покликає їх бути учителем, у них, здається, завжди готова причина відмовитися. 20 років тому президент Ізраїля Бенсон поділився звітами єпископів та президентів колів, що деякі члени церкви відмовляються від покликань служити, заявляючи, що вони надто зайняті або в них немає часу. А інші приймають такі покликання, але відмовляються їх звеличувати. Президент Бенсон далі сказав, «Господь чекає, що кожен з нас матиме покликання в його церкві, щоб інші люди були благословенні завдяки нашим талантам та впливу. Досить парадоксально, але часто головна причина обох цих тенденцій і прагнення керувати, і бажання сховатися може бути тією самою. Це егоїзм. Є кращий шлях, якого навчав нас сам Спаситель. А хто з вас бажає першим бути, нехай буде він вам за раба. Коли ми прагнемо служити людям, ми змотивовані не егоїзмом, а милосердям. Саме так прожив своє життя Ісус Христос. І саме так носій священства має проживати своє. Спаситель не переймався пошаною від людей. Сатана пропонував йому всі царства і всю славу цього світу, а Ісус відкинув цю пропозицію негайно і беззастережно. Протягом свого життя Спаситель, мабуть, часто відчував втому і тиск. І рідко міг знайти хвилинку для самого себе. Але він завжди знаходив час для хворих, зажурених і знехтуваних. Хоч ми й маємо цей блискучий зразок, ми надто легко і надто часто шукаємо шани людської, замість того, щоб служити Господу всією своєю могутністю, розумом та міцю. Брати, коли ми постанемо перед Господом на суді, чи буде він дивитися, які саме посади ми обіймали в світі або навіть у церкві? Чи ви вважаєте, що для нього будуть багато значити здобути титули, окрім тих, які звуться чоловік, батька або носій священства? Чи ви думаєте, він буде брати до уваги те, наскільки напруженим був наш розклад, або скільки важливих зборів ми відвідали? Чи ви вважаєте, що успішне заповнення денного розкладу зустрічами зможе бути виправданням того, щоб ми не проводили час з дружиною та сім'єю? Наскільки ж відрізняються Господні судження від наших? Йому приємно бачити шляхетного слугу, а не шляхту, що служить собі. Ті, хто смиренні в цьому житті, носитимуть вінці слави в житті наступному. Ісус сам витнув це вчення, коли розповів історію про багатія, що вдягався в парфіру, і віссон, і щоденно розкішно бенкетував, поки жебрак Лазар жадав скуштувати крихти зі столу цього багатія. У наступному житті Лазар постав у славі поруч з Авраамом, а багатія було кинуто в пекло, де він звів очі свої у муках. Цього року виповнюється 200-та річниця з дня народження Джона Роум Мойла. Джон був навернем до церкви. Він залишив свій дім в Англії і у складі загону з ручними військами прийшов у долину Солоного озера. Він збудував дім для своєї сім'ї у маленькому містечку в іншому кінці долини Солоного озера. Джон був вправним каменотесом, і тому його запросили працювати на будівництві Солт-Лейкського храму. Щопонеділка Джон виходив з дому о 2 годині ночі та йшов пішки 6 годин, щоб бути на робочому місці вчасно. У п'ятницю він закінчував роботу о 5 вечора і йшов додому, дістаючись його майже опівночі. Він робив це рік за ріком. Одного дня, коли він займався своїм господарством, корова вдарила його по нозі, зламавши її в кількох місцях. Обмежені медичні ресурси залишали тільки один вихід – ампутацію зламаної ноги. Отже, рідні й друзі прив'язали Джона до дверей і лучковою пилкою відтяли йому ногу кілька дюймів нижче коліна. Попри таку чорнову хірургію, нога почала загоюватися. Як тільки Джон уже міг сидіти на ліжку, він почав вирізати з дерева протез з хитромудрим суглобом, який був за щиколотку на цій штучній нозі. Ходити на цьому пристрої було надзвичайно боляче, але Джон не здавався, тренуючи свою витривалість, аж доки не став спроможним давати 22-мильний шлях до Солтлейського храму кожного тижня, де він продовжував свою роботу. Це його руки витисали слова «Святиня для Господа», які сьогодні сяють золотом для всіх, хто приходить до Солтлейського храму. Джон робив це не заради людської похвали. Він не відмовився виконувати свій обов'язок, хоч у нього були для цього всі підстави. Він знав, чого саме Господь чекає від нього. Через багато років онук Джона, Генрі Ді Мойл, був покликаний як член кворуму 12 апостолів і, зрештою, служив у першому президентстві церкви. Служіння президента Мойла у цих покликаннях було почесним. Але служіння його дідуся Джона, хоч і було малопублічним, було не менш приємним для Господа. Характер Джона, його спадок жертовності, служить як знамено вірності і як стяг зобов'язання для його сім'ї та церкви. Джон Роу Мойл розумів значення слів «Піднімайте, де стоїте». Індивідуальне визнання рідко є показником цінності нашого служіння. Ми, наприклад, не знаємо імені жодного з 2000 синів Геламанових. Як окремі особистості, вони не мали імен. Однак як група, їхні імена – завжди будуть згадуватися як приклад чесності, мужності і бажання служити. Разом вони здійснили те, що жоден з них не зміг би здійснити самотужки. Це урок для нас, брати у священстві. Коли ми стоїмо близько одне до одного і піднімаємо, де стоїмо, коли ми більше піклуємося про славу Царства Божого, ніж про наш власний престиж або задоволення, ми можемо здійснити набагато більше. Кожне покликання є нагодою для служіння і зростання. Жодне покликання не є надто незначним для нас. Кожне покликання надає можливість служити і зростати. Господь організував церкву таким чином, що вона надає кожному її члену нагоду для служіння, що у свою чергу веде до персонального духовного зростання. Яким би не було ваше покликання, я закликаю вас сприймати його не тільки як нагоду зміцнювати людей і благословляти їх, але й ставати такими, якими нас хоче бачити Небесний Батько. Відвідуючи колись Сіону для реорганізації президентств колів, я іноді дивувався, коли під час співбесід хтось із братів казав мені, що отримав враження, що він буде в наступному президентстві. Коли я вперше почув таке, я не знав, як на це реагувати. Минув якийсь час, перш ніж Святий Дух дав мені розуміння цього. Я вірю, що Господь має певне покликання для кожної людини. Іноді Він дає духовні спонукання, повідомляючи нам, що ми гідні отримати певне покликання. Це духовне благословення, лагідна милість від Господа. Але іноді ми не дослуховуємо до кінця те, що Господь каже нам. Хоч ти є гідним служити на цій посаді, Він може сказати, це не є моїм покликанням для тебе. Натомість, моє бажання, щоб ти підносив себе там, де стоїш. Бог знає, що є найкращим для нас. Є покликання, які тільки ви можете виконати. Кожний носій священства стоїть на унікальному місці і має важливе завдання, яке тільки він може виконати. Ми всі чули історії про те, як президент Монсен відвідує і благословляє старих і хворих, завжди піклуючись про їхні нужди та приносячи їм підбадьорення, мир і любов. Невимушені манери президента Монсена допомагають людям краще ставитися до самих себе. Хіба це було б не чудово, якби президент Монсен міг відвідувати і опікувати кожну сім'ю в церкві? Так, було б чудово, але безумовно він не може і не повинен це робити. Господь не просив його робити це. Господь попросив нас, як домашніх учителів, любити і опікувати призначені вам сім'ї. Господь не просив президента Монсена організовувати і проводити ваші домашні вечори. Він хоче, щоб ми, як батьки, робили це. Ви можете відчувати, що є інші люди, більш здібні або досвідчені, які могли б виконувати ваші покликання і призначення краще за вас. Але існує причина, чому Господь дав вам ваші обов'язки. Можуть бути такі люди і такі серця, до яких можете дотягнутися і торкнутися їх лише ви. Мабуть, ніхто інший не зміг би зробити це так, як ви. Наш Небесний Батько просить, щоб ми представляли Його в цій шляхетній роботі, дотягуватися до Його дітей і благословляти їхнє життя. Він просить нас стояти твердо, з силою священства в наших серцях і душах, і присвячувати наші найбільші зусилля саме тому покликанню, яке ми маємо зараз. Брати, якими б сильними ви не були, ви не можете і не повинні піднімати фортепіано самотужки. Так само, жоден з нас не може і не повинен просувати Господню роботу самотужки. Але якщо ми всі стоятимемо близько одне до одного, там, куди Господь поставив нас, якщо ми будемо піднімати, де стоїмо, нічого не зможе утримати цю божественну роботу від руху вперед і вгору. Брати, обличмо шукати чогось більш престижного і обличмо ховатися. Завжди пам'ятаємо цей глибокий урок, що ми прапороносці Господа Ісуса Христа, підтримувані Святим Духом Божим, віруючі і вірні. До кінця усі як один ладні віддати все заради справи Сіону і зв'язані завітом стояти близько одне до одного і піднімати, де стоїмо. Про це я молюся і залишаю вам мою любов і благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Мої любі брати, сьогодні я хотів би підбадьорити носіїв священства, які часом буквально готові здатися під тиском своїх обов'язків. Я вже торкався цієї проблематики. Повертаюся до питання, бо воно часто повертається до мене в житті близьких і тим, кому я служу. Більшість з вас вже побачили, що обов'язки у священстві вимагатимуть від вас такої віддачі, що виникає сумнів, чи вистачить сил. Так могло бути, коли вас запрошували виступати на конференції колу перед сотнями слухачів. Новонавернені могли це відчути, коли їх просили помолитися публічно, щоб вперше провести урок. Комусь було важко вивчити іноземну мову в центрі підготовки місіонерів. Якщо з цим не було проблем, вони явно з'явилися на вулицях незнайомого міста, коли президент вашої місії зобов'язав вас звертатися до кожного перехожого і свідчити про Спасителя і відновлення Євангелії. Можливо, ви тоді думали, як тільки закінчиться місія, буде набагато легше бути вірним носієм священства. Але за кілька років ви вже менше спите вночі, намагаючись підтримати дружину і немовлятка, проявляючи доброту і любов, намагаючись здобути освіту, допомагаючи членам вашого корму старішин, тягаючи їхні меблі і намагаючись знайти час, щоб служити своїм предкам у храмі. Мабуть, посміхнувшись, ви казали собі, Коли я стану старшим, то від мене не вимагатиметься стільки всього, щоб бути вірним носієм священства. Тоді буде легше. Ті з вас, хто вже пройшов цим шляхом, посміхаються, бо вам відомо дещо чудово стосовно служіння священства. Суть ось у чому. Чим відданіше ви служите, тим більше Господь від вас просить. Ваша усмішка радісна, адже ви знаєте, що Він зміцнює нас, щоб ми могли нести важкий тягар. Проте є одне але, що Він міг дати вам більше сил. Ви мусите служити в вірі і дійти до самої межі. Це все одно, що тренувати м'язи. Ви маєте мучити свої м'язи, щоб зміцнити їх. Ви доводите їх до точки виснаження. Після цього вони відновлюються і стають міцнішими. Зміцнення духовної сили є даром від Бога. І Він може дати його, тільки якщо ми служимо Йому до самої межі наших можливостей. Завдяки силі спокути Ісуса Христа наше єство може змінюватися. Тоді сила цінності тягарів може бути збільшена в достатній пропорції, щоб компенсувати додаткові обов'язки, які можуть на нас покласти у служінні. Це допомагає мені розуміти людей, які, як здається, з легкістю виконують служіння в священстві. Я знаю, що вони або вже пройшли тяжкі випробування, або ті ще чекають на них. Тож я не заздрю їм, а стою готовий допомогти, коли випробування стануть більш тяжкими, а вони такі стануть. Випробування нашої віддачі в служінні священства є необхідним пунктом у плані Бога, щоб підготувати його людей до вічного життя з ним. Небесний Батько любить своїх дітей. Усім нам Він запропонував вічне життя, життя з ним у сім'ях і славі навіки. Щоб ми отримали цей дар, Він дав нам смертне тіло, можливість бути спокушеними до гріха і шлях очиститися від цього гріха і піднятися у воскресінні. Він дав нам свого улюбленого сина, Єгову, щоб бути нашим спасителем і уможливити все це. Спаситель народився у цьому житті. Його спокушало, але він не згрішив. А тоді в Гефсимані на Голгофі заплатив ціну за наші гріхи, щоб ми могли очиститися. Очищення доступне лише тим, хто має достатньо віри в Ісуса Христа, щоб покаятися в гріху, очиститися через обряд хрещення, укласти завіти і виконувати всі його заповіді і дотримуватися цих завітів. А ще мав бути ворог наших душ. Люцифер, який своїми легіонами невсипно намагався полонити кожне дитя Бога, щоб не дати йому знайти радість вічного життя. За милістю свого та з великою довірою Небесний Батько і Спаситель дозволили кільком обраним синам на землі мати священство. У нас є влада і сила діяти в ім'я Бога для провідна істинна Євангелія Ісуса Христа і виконання її обрядів для скількох дітей Бога, для скількох зможемо. Отже, відчуйте масштаб довіри Бога до нас, і ви зможете відчути велетенську значущість священства і силу протистояти нам. Немає нічого дивного в тому, що час від часу ми на грані межі. Якщо з'являється думка, не думай, що мені це під силу, значить, що ви розумієте, що означає мати священство Боже. Правда в тому, що вам самому це дійсно не під силу. Відповідальність є надто важкою і надто важливою, щоб покладатися на наші з вами мирські сили. Усвідомлення цього – основа великого служіння у священстві. Коли нас охоплюють такі почуття неадекватності, то за час пригадати Спасителя. Він запевняє, що ми не самі в цій роботі. Є вірші з Писання, які варто почепити на дзеркало і вивчити на час, коли у вас виникають сумніви у своїй спроможності. Наприклад, півроку тому президент Монсон благословив мене, щоб я безстрашно стояв у своєму покликанні, що здавалося знато важким. Він пригадав обіцяння Спасителя. Ці слова Спасителя сказані в крихітній групі носії священства. У цьому розподілі прийшли до пророка, коли він поклав руки на мою голову. І кожен, хто приймає вас там, і я буду також, бо я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде в ваших серцях, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас. Обіцяння, яке тоді згадав, просував президент Монсон, збулося. Впевненість витіснила сумнів, пролився дух, медичні працівники були натхнені і змогли зберегти моє життя. Вона була підтримана. Завдяки тому благословенню президента Монсона мені завжди буде легко пам'ятати Спасителя і покладатися на його обіцяння, що він завжди буде і попереду, і поруч з нами у його служінні. Я знаю про істинність обіцяння, що ангели нестимуть нас. Ви можете пригадати, як Елисей запевняв свого переляканого слугу. Воно стосується і нас, коли ми ось-ось звалимося під тягарем нашого служіння. Елисей стикнувся з реальним і жахливим протистоянням. А слуга Божого чоловіка став рано і вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колісниці. І сказав його слуга до нього: «Ох, пане мій, що будемо робити?» А той відказав: «Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними». І молився Єлисей і говорить: «Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить». І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колісниць навколо Єлисея. Як і в історії з Єлисеєм, тих, що з вами, більше, ніж тих, що проти вас. Дехто тих, що з вами, невидимі для земного ока. Господь нестиме вас і покличе інших стати поруч з вами. Ось чому у нас є кворуми. Ось чому провідники кворумів дивляться в обличчя і в очі на зборах кворуму. Ось чому єпископ не просто очолює кворум священників. Він дивиться в обличчя священників. У вас буде такий єпископ, або такий президент кворуму старішин, або такий президент місії. І він прийде вам на допомогу і покличе інших стати поруч з вами. Можливо, це буде покликання саме того напарника, який служитиме з вами у час вашої потреби. Друге, побачити в кожному дорученні можливість когось зміцнити. Один президент місії якось розповів мені про місіонера, якого призначив напарником до 12 чи 13 старішин. Він сказав, кожен з тих старішин або збирався передчасно повернутися додому, або ми хотіли вислати його, та ми не втратили жодного. Коли розповів про це тому напарникові, що врятував багатьох на межі зриву, його реакція дуже здивувала і навчила мене. Він сказав, навряд чи ця історія правдива. У мене не було жодного напарника невдахи. Я міг побачити, що президент місії був натхнений посилати цього потрібного ангела раз за разом. Ми можемо очікувати, що і в нашому служенні потрібний час нам буде надана допомога, щоб побачити нашу силу і піднести нас. Ми можемо сподіватися, стали посланцем Господа, щоб захочувати інші. З свого досвіду можу розповісти вам, як то допомагати, якщо посланцем є саме ви. Невдовзі після мого покликання до кворуму 12 апостолів мені зателефонував президент Фауст, радник у першому президентстві, і запросив зайти до нього. Я пішов, гадаючи, чому це він витрачає час на спілкування зі мною. Після кількох жартівливих зауважень він глянув на мене і сказав: «Вже пройшло?» Побачив, що ми розгубились, він продовжив: «Я слідкував за вами на збору. Мені здавалося, ніби ви відчували, що це покликання вище за вас, і що ви не готові». Я сказав, що сумніви нахлинули на мене, наче я вперсу стіну. Я гадав, що він почне підбадьорювати мене. Я висловив вдячність того приводу, що він знає мої сумніви, попросив допомоги, але його добра і водночас тверда людина здивувала мене. Він сказав: «Не проси мене, звернись до нього». Та він показав пальцем на небеса. Пройшли роки, і зараз маю той самий кабінет. Коли я входжу до нього і дивлюсь угору, то згадую про свого попередника і те, як він прикладав учив мене допомагати людям, приголомшеним обов'язком служіння Господу. Знайдіть спосіб відправити їх аж до господаря за вірою. Якщо вони приймуть вашу пораду, то побачать, що знайдуть необхідну силу, і навіть більше. Багато разів протягом вашого життя Господь робив так, що ви могли відчути силу, мужність і рішучість. Він знав, скільки саме їм потрібно, щоб служити йому. Можливо, ви, як і я, відчували це, коли разом з іншими носіями священства підводились і в голос промовляли ці слова.
Отже,
ви починаєте служіння Богу. Дивіться, що ви служили йому всім серцем, могутністю, розумом і силою, щоб могли стояти без вини перед Богом останній день. Коли ви прийняли цей високий стандарт і дотримались його, Господь зміцнював впевненість і силу вас, так, що вони були з вами в момент потреби, коли вас було покликано служити у справі вище за власний інтерес. Мені доручили захист моєї країни. Тоді мене не було втягнути в війну, але я вийшов на невідому службу, що вимагала всього, можливо, навіть мого життя. Разом з іншими я підняв свою праву руку і дав клятву боронити мою країну з вірою і відданістю. Беручи це зобов'язання на себе за своєю волею, не будучи обмеженим у здоровому глузді і не маючи наміру втекти, і що я буду з гідністю і відданістю виконувати обов'язки чину, який буде мені присвоєно. Тож нехай Бог допоможе мені. Я не сумніваюся, що сила виконати це обіцяння, я виконав його, була закладена ще сил, коли я був ще дияконом. В юні роки, коли я отримав священство, то неодноразово був на зборах, які тоді називалися «Прощання з місіонером». Зараз стільки юнаків готові прийняти покликання, що ми лише дозволяємо їм стисло виступати на причасних зборах перед від'їздом. Але тоді цілі збори присвячувалися одному місіонерові, який починав служити. Готувалися особливі музичні наміри. Я й досі пам'ятаю свої відчуття, коли квартет колишніх місіонерів співав: «Мій Боже, зроблю все, що ти сказав». А далі йдуть слова клятви: «Казатиму все, що в уста мої вклав, і нарешті прийму, що пошлеш ти мені». Тоді, як і зараз, серце було переконання, що це обіцяння стосується всього нашого служення. Ми знаємо радість, якщо підемо туди, куди нас відправить служити Господь. Він дасть откровення, аби говорити словами, запросити дітей Небесного Батька змінитися через покуту і підготуватися, щоб прийти додому і жити з ним. Тоді, як і зараз, я відчував, що наше вірне служення дозволить йому змінити наше серця, щоб ми могли бути гідними його напарництва і служили йому вічно. Я свідчу вам, що якщо ми віддамо себе повністю у служенні священству, Господь дасть нам необхідну мужність і впевненість, що Він поруч і що ангели дійсно нестимуть нас. Я свідчу, що ми покликані Богом. Це Його істинна церква і Його безкінечне священство. Я свідчу, що президент Томас Монсон тримає всі ключі священства в цьому світі. І він не підведе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
You've seen a witness tonight of the strength.
Ви сьогодні бачили доказ і свідчення двох радників в цьому першому президентстві. Я стою перед вами і проголошую. Це перше президентство об'єднано як одне ціле в Господу Ісусі Христі. Ми нагадуємо вам, що завтра вранці о 9:30 до 10 години відбудеться трансляція виступу хору «Скіні». Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія. Ми висловлюємо вдячність хору священства Центру підготовки місіонерів у Прово за прекрасний спів, який ми чули сьогодні ввечері, та промовцям за їхні натхненні послання. Я особливо хочу подякувати цьому хору місіонерів. У мене є одна історія, яку вам буде, я думаю, цікаво почути. Я почув від директора Центру підготовки місіонерів. Я знав одного місіонера, який збирався їхати додому, не довчившись. І він сказав, що нічого мене не зупинить. І я спитав його, що за проблема, що сталося з тобою колись? Мене покликали на іспаномовну місію. Я абсолютно впевнений, що іспанською я не вивчу ніколи. І він сказав: «У мене є для тебе порада.
завтра вранці. Піди до класу, де вивчають японську мову.
And then have him report to you at 12 noon.
А після того о 12 зайди до мене.
Next morning I wondered when he'd call. He called at 10 o'clock.
Наступного дня він прийшов о 10. Він сказав, і той молодий чоловік був абсолютно впевнений в тому, що іспанську мову він зможе вивчити. Там, де є бажання, там є спосіб здійснити це бажання. Після мого виступу ця сесія закінчиться співом хору гімну «Істина в світі знов». Потім заключну молитву прочитає старішина Кіт Едвардс,
70-й.
Сьогодні тут дійсно зібралося царське священство. Безперечно, це найбільше зібрання носіїв священства за всі часи. Ваша відданість своєму священному покликанню надихає. Безсумнівним є ваше бажання вивчити свій обов'язок. Чистота ваших душ наближає небеса до вас і ваших сімей. У багатьох регіонах світу спостерігається економічний спад. Бізнеси закриваються. Люди втрачають роботу. Інвестиції стають ризикованими. Ми повинні бути впевнені, що ті, за кого ми несемо відповідальність, не ходять голодні, роздягнені або не мають даху над головою. Коли носії священства цієї церкви працюють разом, як одне ціле, намагаючись подолати ці складні обставини, то відбуваються майже чудеса. Ми закликаємо святих останніх днів економно планувати, жити заощадливо і уникати надмірних та невиправданих боргів. У своїх фінансових справах церква керується саме такими принципами, бо ми добре розуміємо, що ваша десятина і інші пожертвування – це жертва, тому ці кошти є священними. Намагаємося зробити свої домівки святилищами праведності, місце молитви, оселею любові, щоб ми могли бути гідними тих благословень, які можуть пройти лише від Небесного Батька. Нам потрібен його провід у повсякденному житті. Без усього цього неможливо застосовувати владу священства, допомагати іншим людям і проповідувати славетну Євангелію. Як було раніше сказано, нам дані руки, щоб піднімати самозаспокоєних і неактивних. Нам дані серця, щоб вірно служити в покликанні священства і таким чином надихати людей навколо нас, ходити вищими дорогами і уникати болота гріха, брудні води якого загрожують багатьом людям. Гідні люди дійсно мають велику цінність в очах Бога. Ми маємо дорогоцінний привілей озброїтися знанням і змінити життя інших людей. Слова у книзі Єзекіля стосуються всіх нас, хто наслідує Спасителя у виконанні цієї священної роботи. І дам вам нове серце. І нового духа дам у ваше нутро, і духа свого дам я до вашого нутра. І зроблю я так, що уставами моїми будете ходити, а постановами будете стерегти та виконувати. І ви будете сидіти в краї, якого я дав вашим батькам. І будете мені народом, а я буду вам Богом. Як ми можемо заслужити таке обіцяння? Що зробить нас гідними цього благословення? Чи є дороговказ? Дозвольте запропонувати на ваш розгляд три настійливі поради. Вони однаково стосуються як диякона, так і правосвященника. Вони доступні всім. Добрий Небесний Батько допоможе вам у досягненні мети. По-перше, вивчайте те, що нам слід вивчати. По-друге, робіть те, що нам слід робити. І по-третє, будьте тими, ким нам слід бути. Давайте обговоримо ці три цілі, щоб бути вигідними слугами в очах нашого Господа. Перше, вивчайте те, що слід вивчити. Апостол Павло наголошував на необхідності навчання. Він казав філіп'янам, забуваючи те, що позаду, і спішучи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі.
У
посланні до євреїв він закликав, скиньмо всякий гріх, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на приклад Ісуса, на начальника і виконавця віри. Президент Стівен Л. Річардс, який протягом багатьох років служив у кормі 12 апостолів, а потім у першому президентстві, часто звертався до носіїв священства і пояснював свою філософію священства. Він казав так, як правило, про священство кажуть, що це влада Бога, делегована чоловікові. Я вважаю таке визначення точним. Він продовжив, але з практичної точки зору, мені подобається визначення священства в контексті служіння, і я часто називаю його досконалим планом служіння. Кінець цитати. Я роблю це, оскільки вважаю, що лише застосовуючи божественну силу, передану чоловікам, вони можуть мати надію повною мірою осягнути важливість і життєдайність цього обдарування. Воно є знаряддям у служінні, і чоловік, який його не застосовує, ризикує його втратити, бо нам чітко сказано через откровення, що того, хто нехтує їм, не будуть вважати гідним вистояти. Кінець цитати. Президент Гарольд Бі Лі, 11-й президент церкви, і один з найвеличніших учителів у церкві, радив просто і зрозуміло. Він сказав, бачите, но, коли чоловік стає носієм священства, він стає довіреною особою Господа. Він повинен ставитися до свого покликання так, ніби він на службі Господа. Кінець цитати. Може, дехто з вас сором'язливий за природою або вважає себе недостойним прийняти певне покликання. Пам'ятайте, що ця робота не лише моя і ваша. Це Господня робота. А коли ми на служінні у Господа, то можемо розраховувати на Господню допомогу. Пам'ятайте, Господь зміцнить вашу спину, щоб вона могла нести покладений на неї тягар. Іноді формальна обстановка класної кімнати може лякати, але найбільш ефективне навчання відбувається поза каплицею чи класом. Я добре пам'ятаю, як десь у цій порі, кілька років тому, носії Ааронового священства з нетерпінням чекали на щорічний захід, присвячений святкуванню відновлення Ааронового священства. Цілий автобус молодих чоловіків з нашого колу проїхав 90 миль на північ до цвинтаря в Клаксоні. Там ми відвідали могилу Мартіна Гарріса, одного з трьох свідків книги Мормона. Всі стали навколо красивого гранітного надгробка, а один з первосвящеників розповів про життя Мартіна Гарріса, зачитав його свідчення з книги Мормона. А потім сам свідчив про істину. Молоді чоловіки вислухали його з глибокою увагою, доторкнулися до гранітного надгробку і мали змогу поміркувати над почутими словами і новими відчуттями. У Логанському парку вони пообідали, а потім ті молоді чоловіки лежали на галявині біля Логанського храму і дивилися на його величні шпилі. Над шпилями пропливали білі хмаринки, які гнав легкий вітерець. Їх навчали про мету храму. Завіти і обіцяння перестали бути просто словами. Серця тих юнаків сповнилися бажанням бути гідними, щоб увійти в двері того храму. Небеса були дуже близько. Вони безсумнівно навчилися тому, чого нам слід навчитися. Друге, робіть те, що нам слід робити. У Откровенні про священство, даному через пророка Джозефа Сміта і записаному в 107 розділі Учення і Завітів, ми читаємо, що, навчившись, ми маємо робити. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначено, з усією старанністю. Кожне на цій священстві, на цій сесії має покликання, щоб служити і з усім старанням виконувати доручену роботу. Жодне покликання не може бути принизливим у Господній роботі, бо кожне має вічні наслідки. Президент Джон Тейлор застерігав нас: якщо ви не звеличуєте своє покликання, то будете відповідати перед Богом за тих, кому могли служити, якби виконували свій обов'язок. А хто з вас може не боятися відповідальності за зволікання у приведенні якоїсь душі до вічного життя? Якщо велика радість є нагородою за спасіння однієї душі, то якими ж мають бути жахливими докори сумління тих, хто через свою нерішучість не попередив якусь дитину Бога і не спрямував її, змушуючи чекати на більш надійного слугу Бога? Кінець цитати. Старий вислів залишається актуальним. Як найкраще виконує свій обов'язок, а решту залиши Господу. У більшості випадків носії священства виконують своє служіння тихо, не привертаючи уваги. Дружня посмішка, привітний жест, щире свідчення про істину в буквальному розумінні наповнюють життя натхненням, змінюють характер і спасають дорогоцінні душі. Прикладом такого служіння був місіонерський досвід Джуліуса і Дороті Фусиків, яких було покликано на дворічне місіонерське служіння в Польщі. Брат Фусик родом з Польщі. Він знав мову і любив цей народ. Сестра Фусик була родом з Англії і зовсім трохи знала польську мову і народ. Але покладаючись на Господа, вони взялися за виконання свого доручення. Умови життя були примітивними. Вони працювали без помічників, а завдання було грандіозним. У Польщі на той час ще не було місії. Завдання фусиків полягало в тому, щоб підготувати шлях для створення місії, аби можна було покликати на служіння інших місіонерів, хрестити навернених, засновувати філії, зводити каплиці. Чи впали старішина і сестра Фусик у розпач через надзвичайно складні завдання? Ні, ні на мить. Вони знали, що їх покликав Господь. Вони зверталися до Нього в молитвах по допомогу, і вони повністю присвятили себе роботі. Вони прослужили в Польщі не 2, а 5 років. І всі вище названі цілі було досягнуто. Старішина Рассел Нельсон, Ханс Рінкер і я у супроводі старішина Фусика зустрілися з міністром Адамом Вопаткою з польського уряду. І він нам сказав: ми раді вітати вашу церкву в нашій країні. Ви можете будувати свої будівлі, посилати місіонерів. Вам раді в Польщі. Ось що він сказав. Цей чоловік, і він вказав на Джуліуса Фусика, добре послужив вашій церкві. Ви можете подякувати йому за його приклад і роботу. Кінець цитати. Як і фусики, робімо все, що нам слід робити, виконуючи Господню роботу. Тоді разом з Джуліусом і Дороті Фусик ми зможемо вторити псалму. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись на зімі твоїй. Не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Третє, будьте тими, ким нам слід бути. Павло радив своєму дорогому другові, співробітникові, Тимофієві, будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Я звертаюся з проханням до всіх нас молитися про свої покликання і шукати божественної допомоги, щоб ми могли успішно виконати те, до чого нас покликано. Хтось сказав, що визнання сили, більшої за людську, ніяким чином не принижує людину. Людина має прагнути, вірити, молитися, сподіватися, що знайде. Жодне щире прохання, звернене з молитвою, не залишиться без відповіді. У цьому полягає основа філософії віри. Божественну прихильність відчують ті, хто її шукає, і хто шукає її смиренно. Про все це сказано в пораді, що міститься в книзі Мормона. Господь промовляє: «Отже, якими людьми повинні ви бути? Істинно, я кажу вам, такими самими, як я є». А якою людиною був він? Який взірець він встановив для нас своїм служінням? З 10-го розділу Євангелія від Івана ми дізнаємося: «Я пастир добрий». Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит, і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Господь сказав: «Я пастир добрий і знаю своїх, і свої знають мене. Як Отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя за вівці кладу». Брати, навчаємося того, чого нам слід навчитися. Робімо те, що нам слід робити, і будьмо тими, ким нам слід бути. Якщо ми будемо це робити, благословення небес будуть з нами. Ми не будемо самотніми. Той, хто знає політ кожного горобця, буде нас підтримувати. Кілька років тому я отримав листа від давнього друга. Він свідчив у тому листі. Я б хотів сьогодні зачитати вам цей лист, бо він є ілюстрацією сили і священства, носієм якого був чоловік, який навчався того, чого слід навчитися, робив те, що слід було робити, який завжди намагався бути тим, ким слід бути. Я прочитаю уривок листа мого друга Терана Борупа, який помер 3 роки тому у віці 90 років. Коли у 8 років я охрестився і отримав Святого Духа, то мав велике бажання робити добро і завжди мати поруч Святого Духа, який би допомагав мені упродовж усього життя. Мені було сказано, що Святий Дух перебуває лише в хорошому товаристві, а коли зло входить у наше життя, то Святий Дух уходить. Не знаючи, коли мені були потрібні будуть його спонукання і провід, я намагався жити так, щоб не втратити цей дар. Одного разу він врятував мені життя. Під час Другої світової війни, каже він, я був кулеметником на бомбардувальнику Б-24 у південній частині Тихого океану. Одного дня нам оголосили, що намічається найдовший переліт, щоб бомбардувати нефтопереробну базу. Через спонукання Духа я відчув, що мене пошлють на це завдання, і що я не повернуся. У той час я був президентом групи святих останніх днів. Коли ми летіли над Борнео, почалася жорстока битва. Наш літак був збитий літаками супротивника і недовзі загорівся. Пілот наказав нам приготуватися до стрибка. Я вистрибнув останнім. Коли ми вже були на воді, нас обстрілювали ворожі пілоти. У мене не надувся рятувальний плід. Я борся все у воді, починав тонути і втратив мужність. Я миттєво взяв себе в руки і закричав: «Боже, врятуй мене!» Я знову спробував надути рятувальний плід, і мені це вдалося. В ньому було лише стільки повітря, щоб тримати мене на плаву. Я виліз на нього і був надто виснажений, щоб поворухнутися. 3 дні ми попливли по ворожій території. Навколо нас проходили кораблі. Над нами літали літаки. Чому вони не помічали кількох жовтих плитів на блакитній воді? Це загадка. Почався шторм, і хвилі висотою в 30 футів мало не розірвали наші плоти на шматки. Минуло 3 дні без їжі й води. Мене запитали, чи я не молився. Я відповів, що молився, що нас врятують. Того вечора ми побачили наш підводний човен. Ми подумали, що він прийшов врятувати нас. Але він пройшов повз нас. Наступного ранку човен знову нас не помітив. Ми знали, що то був останній день його перебування в цьому районі. Потім я відчув спонукання Святого Духа. «Ерон, у тебе є священство. Накажи субмарині підібрати вас». Я мовчки помолився. «В ім'я Ісуса Христа і силою священства, повернися і підбери нас». За кілька хвилин вони були поруч. Вийшовши на палубу, капітан сказав: «Я ніколи не сподівався, що ми вас знайдемо, бо ми вас і не шукали. Але я знав, я залишаю вам своє свідчення, що ця робота, в якій ми беремо участь, є істиною. Господь біля керма, і ми можемо завжди йти за ним». І це моя щира молитва, і я підношую в ім'я Ісуса Христа. Аминь.
Our call, ye nations, hear heaven's voice. Every land that all may rejoice.
Наш Святий Батько, ми дякуємо Тобі за те, що нас було обрано служити нашим ближнім і нести Євангелію по всьому світу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти довірив нам можливості і благословення мати Євангелію і знання, незважаючи на наші недоліки і слабкості. Будь ласка, допоможи нам мати довіру на Тебе, щоб ми змогли виконати наше покликання. Допоможи нам вивчити те, що ми маємо вивчити, і стати тими, ким ми маємо стати. Благослови нас, щоб ми могли шанувати жіночість, щоб ми могли шанувати священство, наші обов'язки священства, і могли прислужувати причастя і виконувати обряди священства. Благослови нас, щоб ми були царською армією, незважаючи на перешкоди і перепони. Благослови нас, щоб ми були на своєму місці і піднімали там, де стоїмо. Зміцни нас, щоб ми були там, де маємо бути. Про це ми просимо і молимося з вдячністю за священство, яке Ти довірив нам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.